Είναι τα podcast της Athens Voice.
Είναι το Πανικοβάλ podcast και είμαι ο Γιάννης Νένες. Θα ακούσετε μια συνομιλία που είχα με τον αρχαιολόγο κύριο Θεόδωρο Παπακώστα για το βιβλίο του «Χωράει η αρχαιότητα στο ασανσέρ». Όπως είχαμε προαναγγείλει λοιπόν, μαζί μας σήμερα ο κύριος Θεόδωρος Παπακώστας, δόκτωρ. Καλή σας μέρα κύριε Παπακώστα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Αρχαιολόγος και Θεσσαλονικιός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γράφεται στο αυτή του καινούργιου σας βιβλίου. Τι συνεπάγεται το Θεσσαλονικιός?
Συνεπάγεται ένας άνθρωπος λίγο πιο πολυπολιτισμικός και χαλαρός.
Α, κατάλαβα. Το προφίλ της πόλης δηλαδή, έτσι.
Ναι, και προφανώς κάνω χιούμορ, γιατί χαλαρό δεν με λες, προσωπικά.
Ανάλογα. Στην ειδικότητά σας, στην ιδιότητά σας, το να είναι κάποιος χαλαρός βοηθάει νομίζω ή όχι? Θέλω να πω να έχει υπομονή στις ανασκαφές.
Ακριβώς, και για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, με νεκρά πράγματα ασχολούμαστε. Δεν θα πάθουν κάτι αν βιαστούμε λίγο παραπάνω. Θέλει υπομονή και ηρεμία να τα μελετήσουμε με την ησυχία μας.
Ακριβώς. Έχετε λοιπόν μια ωραία, σπουδαία, ενδιαφέρουσα καριέρα στην αρχαιολογία και ξαφνικά προκύπτει το αρχαίο storyteller, ένας φίλος των social media που μας λέει ιστορίες από την αρχαιότητα. Αυτό καταρχάς πώς προέκυψε?
Προέκυψε τυχαία, θα είμαι ειλικρινής. Δεν μπορούσα και εγώ να φανταστώ ότι μπορούν τα κοινωνικά δίκτυα, το Instagram για παράδειγμα, να συνδυαστεί με την επικοινωνία της επιστήμης τόσο αρμονικά. Άρχισα να λέω ιστορίες που εγώ ήθελα να πω από τη δική μου επιστήμη, από τη δική μου ματιά, πώς βλέπω την επιστήμη που έχω μελετήσει. Και αυτό άρεσε αρχικά στους φίλους μου, και μετά αυτή η ομάδα, η παρέα, επεκτάθηκε στο να είμαστε αρκετές χιλιάδες πλέον. Και προφανώς δεν είμαι ο μόνος ή ο πρώτος που κάνω επικοινωνία της επιστήμης.
Ναι, εντάξει, ναι, βέβαια.
Αλλά είναι ο τρόπος του να προσεγγίσεις την επιστήμη με μια προσέγγιση λίγο και λίγο πιο αστεία και λίγο πιο εύθυμη και λίγο πιο συγκινητική.
Ναι.
Και λίγο πιο...
κάτι πιο pop που λένε.
Ναι. Με πολλά άλλα συναισθήματα. Έχουμε μάθει γενικότερα να θαυμάζουμε μόνο την αρχαιότητα. Και είναι οκ. Okay. Αλλά μπορεί να μας προκαλέσει πολλά άλλα πέρα από θαυμασμό.
Βέβαια,
και τρόμο και χαρά και γέλιο και συγκίνηση και τα πάντα.
Πολύ σωστά. Βέβαια το αρχαίο storyteller είναι ένα account που δεν είναι μόνο σαν ύφος δημοφιλές, αλλά είναι και πολύ ενδιαφέρουσες οι ιστορίες που πιάνετε και διηγήσετε. Γίνεται με έναν πολύ σύντομο τρόπο και είναι ιστορίες που δεν είναι γνωστές. Δεν είναι τόσο γνωστές τουλάχιστον όπως τα κλασικά πράγματα που γνωρίζουμε για την αρχαιότητα γενικώς, αυτή την εντύπωση που έχουμε.
Ακριβώς, προσπαθώ να πω κάποιες πληροφορίες που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες στο ευρύ μορφωμένο κοινό. Να μας πούνε κάτι διαφορετικό, να μας δείξουν μια άλλη ματιά.
Εμείς τις αγαπούμε πάρα πολύ αυτές τις ιστορίες σας. Είναι ακριβώς ιδανικές για το ραδιόφωνο. Και μετά λοιπόν από το αρχαίο storyteller έρχεται το «Χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ», το βιβλίο σας που μόλις κυκλοφόρησε από την Key Books. Πώς ήρθε τώρα αυτό το βιβλίο μετά από τον λογαριασμό στο Instagram?
Το σκεφτόμουν καιρό, είναι η αλήθεια. Γιατί όσο υπέροχο και να είναι το να μοιραζόμαστε πληροφορίες, μικρές δόσεις πληροφοριών μέσω των κοινωνικών δικτύων, πρέπει να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλοι μια συνολική εικόνα του τι είναι η ελληνική αρχαιότητα. Και επειδή είναι πάρα πολλοί οι αιώνες πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, το μας φαίνονται πολύ δύσκολοι και δυσνόητοι, ενώ δεν είναι. Αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα άλλο medium.
Ναι.
Και το βιβλίο είναι το ιδανικό γι' αυτό. Ένα απλό, εύκολο βιβλίο για ενήλικες που θέλουν να μάθουν την ελληνική αρχαιότητα χωρίς να πρέπει να πασχίσουν με ορολογίες και με επιστημονικούς όρους που μπορεί να τους κουράσουν και να τους μπερδέψουν.
Α, ήθελα να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Το απευθύνεται σε ενήλικες, έτσι, όχι σε πιο νεαρές ηλικίες που ίσως βρίσκονται?
Ναι. Προφανώς και μπορούν να διαβάσουν και νεαρότερες ηλικίες. Δεν έχει μέσα κάποιο. Κάτι...
Ναι, λάθος ας πούμε ή ακατάλληλο. Ναι.
Ακριβώς, κάτι ακατάλληλο περιεχόμενο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι αρκετά προσεγμένο ώστε να μπορεί να διαβαστεί από όλες τις ηλικίες, αρκεί να μπορούν να καταλάβουν τα κάποια νοήματα. Ένα παιδί δημοτικού μπορεί λίγο να δυσκολευτεί, αλλά έφηβοι γυμνασίου και ηλικίου κάλλιστα μπορούν να το διαβάσουν. Απλά επειδή έχουμε μάθει να προσεγγίζουμε την αρχαιότητα για τα παιδιά, όσο τη βλέπουμε ως παιδότοπο μόνο για μικρές ηλικίες, αδικούμε και τους ενήλικες. Όλοι μας δικαιούμαστε να διασκεδάσουμε και να απολαύσουμε την αρχαιότητά μας.
Περιγράψτε μου λίγο, για να ακούσουν και οι ακροατές, τον τρόπο που γράφτηκε αυτό το βιβλίο, πώς δομήθηκε, δηλαδή τους τίτλους τραγουδιών, τις συχνές ερωτήσεις.
Ήθελα ένα σουρεάλ σκηνικό, κάτι παράξενο, και φαντάστηκα ότι το να κλειστώ με ένα τύπο σε ένα σανσέρ είναι αρκετά σουρεαλιστικό από μόνο του.
Εξού και ο τίτλος και... λοιπόν.
Ναι, και ενώ παίζει η μουσική από το μεγάφωνο του... ασανσέρ και περιμένουμε να μας επεγκλωβίσουν, γιατί έχουμε ήδη ειδοποιηθεί και όλα καλά, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Γίνεται μια πολύ απλή ερώτηση, μα τι ασχολείσαι, να κάνεις λίγο small talk στο χωριό μου για να περάσει η ώρα. Και φυσικά, επειδή όλοι όσοι έχουμε σπουδάσει αρχαιολογία και λέμε ότι εργαζόμαστε ως αρχαιολόγοι, έχουμε την απάντηση: α, αρχαιολόγος, πολύ ωραίο, μου αρέσει η αρχαιολογία και εγώ ήθελα να γίνω αρχαιολόγος κάποια στιγμή. Και με αυτή την αφορμή ξεκινάνε 12 κεφάλαια, όσοι και οι αρχαίοι θεοί, όπου αναφέρονται όλες οι μεγάλες περίοδοι της ελληνικής αρχαιότητας, από την προϊστορία μέχρι το τέλος της, και παρεμβάλλονται μέσα ερωτήσεις, πολύ συχνές ερωτήσεις σχετικά με την αρχαιολογία, τις οποίες πήρα από το κοινό του Instagram. Δηλαδή είναι πολύ αυθεντικό όλο αυτό.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ποιες είναι πιο συχνές ερωτήσεις που έχετε, και αυτές τις 10 πιο συχνές ερωτήσεις, σημεία, γιατί μου έβγαιναν 11, τις έχετε απάντησα μέσα στο βιβλίο. Πώς θα βγουν οι αρχές πολύ στο χώμα, ποιο είναι το πιο σημαντικό έβριμα, ποιο είναι ο πρώτος αρχαιολόγος, παράδειγμα.
Είναι ερωτήσεις στα όρια της αφέλειας. Βέβαια, ο κόσμος που δεν ξέρει, δεν έχει σπουδάσει αρχαιολογία, σκέφτεται με έναν εισαγωγικά απλοϊκό τρόπο. Αλλά ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Τι ακούτε εσείς οι αρχαιολόγοι, τι σας ρωτάει ο κόσμος? Και προφανώς βάλατε αυτά τα ερωτήματα στο βιβλίο.
Ακριβώς. Και πάλι, όχι όλα, είναι πάρα πολλά. Γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον του Εβραίου κοινού για την αρχαιότητά μας, και είναι λογικό, γιατί μας ανήκει όλους. Και μπορούμε όλοι να την απολαύσουμε.
Στη χώρα που ζούμε, πραγματικά έχετε το dream job, δηλαδή μια ονειρεμένη δουλειά. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε σκεφτεί μήπως να γίνω αρχαιολόγος, γιατί έχουμε το υλικό έτσι μπροστά στα μάτια μας.
Όντως, τα ερεθίσματα είναι παντού γύρω μας. Αλλά το καλό, η μαγιά της αρχαιολογίας είναι πως ακόμη και αν δεν τη σπουδάσει και δεν την ασκήσω σε επάγγελμα, είναι τόσο οικουμενική και προσβάσιμη για όλους μας. Θα την απολαύσουμε ως χόμπι ή ως απόλαυση.
Ναι.
Που... είναι κρίμα να μην το απολαμβάνουμε. Και φυσικά θα αλλάξει και η όλη η στάση μας σε εμάς. Απέναντι στην κοινωνία μας, στη ζωή μας, το κράτος μας, το έθνος μας, όταν έχουμε άλλη αντίληψη για το παρελθόν μας και την ιστορία μας.
Σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Μου θύμισε το βιβλίο σε πολλά σημεία την περίφημη ελληνική μυθολογία του Τσιφόρου, το χιούμορ δηλαδή του βιβλίου. Μου θύμισε αυτό το βιβλίο, εμβληματικό θα το χαρακτήριζα εγώ.
Εμβληματικό, δεν θα μπορούσα ποτέ να πιάσω, ούτε να θεωρήσω ότι μπορώ να αγγίξω τον Τσιφόρο στο μέγεθος της ικανότητάς του να αφηγείται μια υπέροχη ιστορία με εξαιρετικά χιουμοριστικό τρόπο.
Είναι καταπληκτικό βιβλίο, ναι. Αλλά σε πολλά σημεία το βιβλίο σας θυμίζει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον σε μένα, έτσι, είναι προσωπική εντύπωση.
Και δεν είσαι ο μόνος. Παρότι επέλεξα να μην διαβάσω τη φόρα αυτό το καιρό που το έγραφα,
ναι.
Να μην επηρεαστώ. Αλλά τα πρώτερα διαβάσματα και ερεθίσματα δεν μπορούν να κρυφτούν προφανώς.
Κοιτάξτε, εκεί που προσωποποιείται την αρχαιολογία ότι είναι μια κυρία που παίζει κουμκάν με τις άλλες επιστήμες και τις φέρονται λίγο σνομπίστικα, θέλω να πω είναι θυμίζει Τσιφόρο. Αλλά το λέω με τον καλό τρόπο, έτσι.
Ναι. Το καταλαβαίνω, είναι τιμή μου προφανώς.
Επιτρέψτε...
Και όποιος θέλει να μάθει ελληνική μυθολογία, προφανώς και τα βιβλία του Τσιφόρου είναι συγκλονιστικά και υπέροχα.
Λοιπόν, θα σας πω μια πολύ μικρή ιστορία. Κάποια εποχή έκανα ψυχοθεραπεία και ο ψυχοθεραπευτής μου σύστησε να διαβάσω την ελληνική μυθολογία του Τσιφόρου. Του είπα, μα το έχω διαβάσει, το λατρεύω αυτό το βιβλίο, και μου είπε, όχι, θα το διαβάσετε ξανά και ξανά. Ρωτούσα γιατί, ήθελα μια αφορμή να μου πει γιατί. Και τελικά τον κατάφερα στο τέλος του session πια να μου πει ότι η ελληνική μυθολογία κρύβει όλα τα ψυχολογικά προβλήματα των Ελλήνων, η οικογένεια των Ατριδών τα πέρασε όλα αυτά και είναι καλό να τα διαβάζουμε σαν παρελθόν μας.
Η μυθολογία μας έχει τεράστιο ενδιαφέρον και δεν είναι μόνο υπέροχη και μοναδική, είναι και σκοτεινή και αρκετά μοβόρικη. σε κάποια σημεία.
Μα το αναφέρετε κιόλας.
Πολύ ψυχοπαθογένεια, ναι.
Το αναφέρετε στο βιβλίο σας, γι' αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση και θυμήθηκα τον γιατρό μου, που λέτε πού να προλάβεις να προσαρμοστείς, μάλλον ότι η γη είναι 4,5 δισεκατομμυρίων ετών και η ζωή περίπου ξεκίνησε πριν 3,5 εκατομμύρια χρόνια ως κάτοικος του πλανήτη ο άνθρωπος. Πού να προλάβεις να προσαρμοστείς, λογικό να πάθεις ψυχολογικά, ευτυχώς υπάρχει αρχαιολογία για να βοηθήσει.
Ακριβώς. Γιατί είναι μια ψυχοθεραπευτική επιστήμη εν τέλει. Στο σύνολο της ανθρωπότητας.
Ναι. Ψάχνεις τις ρίζες του.
Γίναμε η πιο κομπλεκτική μορφή ζωής στο ηλιακό σύστημα.
Σωστό και αυτό. Πείτε μου πώς ήταν για σας η διαδρομή από την εμπειρία και τις σπουδές σας και το επιστημονικό περιβάλλον που κινείστε στην εκλαΐκευση της αρχαιολογίας. Δηλαδή χρειάστηκε δρόμος γι' αυτό.
Χρειάστηκε δρόμος, αλλά βγήκε πολύ φυσικά όλο αυτό. Προσωπικά απολαμβάνω πάρα πολύ την μετάδοση της αρχαιολογικής πληροφορίας με πιο απλό τρόπο για το ευρύ κοινό. Και θεωρώ πως αυτός είναι και ο φυσικός αποδέκτης κάθε επιστήμης. Πόσο μάλλον μια θεωρητική επιστήμη που μας αγγίζει όλους.
Ναι.
Προφανώς και δεν αρκεί αυτό. Είναι απλά μία ακόμη έκφανση της όλης επιστήμης. Η αρχαιολογία ξεκινάει πριν την ανασκαφή, μέσα στην ανασκαφή και πολύ μετά την ανασκαφή. Και είναι όλη η γενικότερη θεώρηση του ανθρώπινου παρελθόντος μέσα από τα υλικά του κατάλοιπα. Αλλά και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της είναι το να φτάσει στο ευρύ κοινό.
Σωστά, βέβαια.
Και η εκλαΐκευση της επιστήμης, η αρχαιολογία κοινού, όπως τη λέμε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ.
Ναι, είναι σαν να μοιράζεστε τη γνώση και αυτό πάντα είναι ικανοποιητικό, έτσι δεν είναι?
Είναι υπέροχο να μπορείς να διαδράτεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και να βλέπεις την απόλαυση, να μοιράζεσαι ουσιαστικά με πάρα πολύ άλλο κόσμο την απόλαυση του να ανακαλύπτεις το παρελθόν. Είναι σαν να βλέπεις ταινία, σαν να διαβάζεις υπέροχα βιβλία λογοτεχνικά.
Ναι.
Σαν να ταξιδεύεις σε άλλους κόσμους και άλλους χωροχρόνους. Γιατί πραγματικά αυτό κάνεις με την αρχαιολογία. Και φυσικά ανακαλύπτεις και από κοινωνικά μέχρι φιλοσοφικά θέματα.
Αγγίζει τα πάντα, βέβαια.
Ναι.
Σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου πρόσεξα ότι είναι η αίσθηση που επικρατεί ότι όλη η αρχαία Ελλάδα ήταν η Αθήνα του Περικλή. Και πόσο καλά διευκρινίζεται, δίνεται αυτή την εξήγηση και την αποσαφήνιση σε αυτό. Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το θέμα?
Φυσικά, γιατί γενικότερα συνηθίζουμε να το έχουμε σαν ένα μπλοκ στο χρόνο, άκαμπτο και συγκεκριμένο, σταθερό. Η αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα γινόταν αυτό. Στην αρχαία Ελλάδα γινόταν εκείνο. Και ποια από όλες τις αρχαίες Ελλάδες? Από την αρχαία Ελλάδα του χρυσού αιώνα του Περικλή, που έχουμε και το 95%, ίσως να είμαι και λίγο υπερβολικό, το 90% των γραπτών πηγών και των πληροφοριών είναι για εκείνη την περίοδο.
Ναι.
Γι' αυτό και περνιόμαστε καμιά φορά. Αλλά υπάρχει και η Ελληνιστική Αλεξάνδρεια, υπάρχει και η Μακεδονία, υπάρχει η Κάτω Ιταλία. Μέσα σε βάθος χρόνου πολλών αιώνων. Αυτή δεν είναι κάτι στάσιμο αυτή η κοινωνία. Είναι μια πολυεπίπεδη κοινωνία που άλλαζε συνέχεια. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία συμβαίνουν μόνο στη Μακεδονία του 5ου αιώνα και πουθενά αλλού, ή μόνο στη Σπάρτη του 7ου αιώνα και πουθενά αλλού. Και είναι λίγο άδικο να πρέπει να βάλουμε την αρχαιότητα μέσα σε ένα μόνο πλαίσιο. Όταν λέμε δηλαδή γινόταν αυτό στην αρχαία Ελλάδα, ποια αρχαία Ελλάδα πολλές εννοούμε? Μπορεί να συνέβαινε, μπορεί και όχι.
Είναι σαν τις στρώσεις του εδάφους που περιγράφεται, που καλύπτουν τις πόλεις μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Κάπως έτσι είναι προφανώς και η αρχαία Ελλάδα. Δεν ήταν μία επιφάνεια, μία στιγμή στην ιστορία. Ήταν πολλές στιγμές που τη σκέπαζε το χώμα.
Και είναι εντυπωσιακό πόσο αλλάζει η κοινωνία και ο πολιτισμός μέσα στην αρχαία Ελλάδα.
Ναι.
Το ότι η γλυπτική τέχνη εξελισσόταν κάθε 25 χρόνια.
Ναι.
Και έβλεπες κάτι καινούριο. Μας δείχνει αυτό ακριβώς. Κάθε γενιά, 25 χρόνια είναι μια γενιά. Κάθε γενιά νέων καλλιτεχνών έκανε ό,τι μπορούσε να ξεπεράσει τους δασκάλους της και να πάει ακόμη πιο πέρα την τέχνη.
Μια ανθρώπινη ιστορία είναι αυτή, ναι, βέβαια.
Με την πορεία της τέχνης, η αιγυπτιακή τέχνη, για παράδειγμα, 3.000 χρόνων, υπέροχη συγκλονιστική τέχνη του αιγυπτιακού πολιτισμού, είχε μια τάση στη στασιμότητα και στην διατήρηση της ίδιας νοοτροπίας καλλιτεχνικά.
Ναι.
Το οποίο δεν είναι το κρίνουμε ως καλό ή κακό, απλά έτσι είναι. Η ελληνική τέχνη από την άλλη είχε την τάση να θέλει μονίμως να εξελίσσεται. Να θέλει να σκάσει η τέχνη μέσα από το μάρμαρο να βγει και να ουρλιάξει, να μαρσάρει μηχανές και να πάει ακόμη πιο πέρα. Και απλά αγαλματάκια όρθια. Φτάσαμε να έχουμε συμπλέγματα αγαλμάτων όπως το ναό της, το βωμό της Περγάμου, με συγκλονιστικές παραστάσεις που ακόμα και σήμερα τις βλέπουμε και μας κόβεται η ανάσα από την ομορφιά του.
Και υιοθετούσε με το δικό της τρόπο και ξένα στοιχεία η ελληνική τέχνη, έτσι δεν είναι?
Ναι, κατά κόρον. Αυτό το έκανε. Έβλεπε τι κάνουν οι άλλοι και έλεγε: εγώ μπορώ να το κάνω αυτό ακριβώς και λίγο καλύτερα.
Μάλιστα.
Είναι λίγο διαφορετικά. Να ταιριάζει τη δική μου ιδιοσυγκρασία. Αυτό ήθελε.
Μάλιστα. Οπότε η αρχαιότητα δεν ήταν μία, που λένε. Δεν ήταν μόνο η Αθήνα του Περικλή.
Ακριβώς.
Έχετε κάτι πολύ ωραία ερωτήματα, πολύ προκλητικά ερωτήματα στο πιστόφυλλο του βιβλίου, όπως τι πήρε στις αποσκευές της μια μινοήτησα πριγκίπισσα για να πάει στην Αίγυπτο, πώς περνούσε την ώρα του όταν βαριόταν ένας Μυκηναίος δημόσιος υπάλληλος. Θα μας απαντήσετε σε ένα-δυο τουλάχιστον να πάρουμε μια γεύση από το βιβλίο?
Βεβαίως, θα απαντήσω και λίγο για την Καδόρικα κιόλα, γιατί αυτό που πήρε ουσιαστικά η μινοήτησα πριγκίπισσα, μάλλον πήρε προφανώς και κάποιες κασέλες με τα ρούχα της και τα κοσμήματά της το κορίτσι, αλλά πήρε κατά πάσα πιθανότητα και τεχνίτες, μάστορες ειδικούς, να φτιάξουν ένα ομοίωμα μινοϊκών ακτόρου κάπου στην Αίγυπτο. Γιατί έχουμε βρει τυχογραφίες μινοϊκές με την τεχνητροπία και το στυλ το μινοϊκό στην Αίγυπτο.
Ναι,
το οποίο είναι συγκλονιστικό ως έβριμα. Επίσης, πέρα από τα μεγάλα ευρήματα των μινοϊκών ακτόρων οτιδήποτε, για μένα συγκλονιστικό μπορεί να είναι μια πολύ μικρή πινακίδα με γραμμική δίτα από την κίνηση την Πύλο, που τη βλέπεις ένα κομμάτι πυλού με 10 χαράγματα επάνω και λες, οκ, δεν μπορεί να με εντυπωσιάσει αυτό. Κι όμως, ότι εκεί πάνω μπορεί να αναγράφεται, να το έχει γυρίσει από την άλλη μεριά ο δημόσιος υπάλληλος που κατέγραφε τα προϊόντα που έμπαιναν στο παλάτι και δεν βαριόταν εκείνη τη στιγμή, γιατί να δει να ζωγραφίζει μια μουτζούρα, όπως κάνουμε εμείς πάνω στο χαρτί σήμερα,
εδώ
μιλάμε στο τηλέφωνο.
Ναι,
να ζωγραφίζει έναν στρατιώτη που χορεύει. Ο άνθρωπος μπορεί να ήθελε να γίνει χορευτής στη ζωή του ή να ήθελε να γίνει στρατιώτης. Κατέληξε δημόσιος υπάλληλος. Έπρεπε κάπου να πνίξει τον πόνο του. Όλο αυτό είναι τόσο ανθρώπινο μετά από 3.000 χρόνια.
Να το βλέπεις είναι σαν να ξαναζωντανεύει η πραγματικότητα, να ζωντανεύει αυτός ο άνθρωπος, να βλέπεις τα σκιτσάκια του.
Ή ότι η γραμμική δίτα, που είναι απλά λογιστικά κατάλοιπα και νομίζουμε πως δεν έχει ενδιαφέρον, ότι μας δίνει πληροφορίες όπως ότι ονόμασταν τα βόδια τους.
Ναι.
Ο Σολούλης, ο Ασπρούλης, ο Τροφαντός και ο Καφετής.
Ναι.
Και αυτό έχει την κλίκα του.
Με υποκοριστικά μάλιστα κιόλας, έτσι.
Ναι. Ή το προσωπικό μου αγαπημένο, το ότι μαλώνει ο Δήμος με μια ιέρεια, η οποία ήταν μάλλον αρκετά τεμπέλα, γιατί είχε υποχρέωση να καλλιεργεί τα χωράφια που ανήκαν στο ιερό της.
Ναι.
Αυτή δεν ασχολούνταν. Και κατέληξε το ιδιένιξη να φτάσει μέχρι το παλάτι. Τι θα γίνει με την κυρία που δεν καλλιεργεί τα χωράφια της?
Είναι πραγματικά ιστορία της Ελλάδας αυτό, μοιάζει να είναι η ελληνική ιστορία. Έχετε και μια πολύ όμορφη ιστορία για τις Κυκλάδες, γιατί τις λέμε Κυκλάδες.
Ναι, είναι μια υπέροχη ιστορία αυτή.
Θα μας την πείτε?
Είναι και πιο αγαπημένη μου, γιατί θεωρητικά έχουμε χρόνο να την αφηγηθώ σε εντάσεις.
Έχουμε άλλα 7 λεπτά.
Εντάξει, θα τελειώσουμε πολύ πιο πριν, δεν είναι τόσο μεγάλη.
Όχι, έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Πείτε μου.
Όταν η Γλυκτό έμεινε έγκυος με τον Απόλλωνα και την Άρτεμη, η Ήρα προφανώς θύμωσε. Έδωσε εντολή λοιπόν σε κάθε τόπο στη γη να μην επιτρέψει να μην δεχτεί τη Λιτό να γεννήσει επάνω της. Επάνω στο σημείο οποιοδήποτε
πάνω στο, στη γη.
Η Λιτό λοιπόν άρχισε να περιφέρεται σε όλη τη γη, μπορείτε μπορεί να βρείτε από να γεννήσει. Αλλά μην έφτανε αυτό, η Ήρα έβαλε και ένα δράκοντα, το πίθωνα, να κυνηγήσει τη Λιτό για να την φάει. Κάποια στιγμή εκεί πέρα στη Βουλιαγμένη η Λιτό έσκασε πια με την κοιλιά στο στόμα, λύνει το ζωνάρι και το πετάει, γι' αυτό το σημείο λέγεται Ζωστήρας ακόμα, και βγαίνει στο Αιγαίο. Υπάρχει λοιπόν ένα βραχάκι το οποίο επιπλέει στο Αιγαίο, άδειλο και αδιάφορο, δεν το ήξερε κανείς. Και της λέει, με μένα δεν έχω ζωνιλιομήρα Λιτό μου, δεν φοβάμαι την Ήρα, έλα να γεννήσει σε μένα. Η Λιτό το εκτίμησε αυτό, πιάστηκε από να φύνει και στο κέντρο του βράχου αυτού και γέννησε τον Απόλλωνα, ο οποίος ενηλικιώθηκε στη στιγμή. Ο βράχος, επειδή γέννησε το Θεό του Φωτός, στασεροποιήθηκε από άδειλος, έγινε δήλος.
Μάλιστα.
Πήγε, έπιασε θέση στο κέντρο του Αιγαίου, όλο το Αιγαίο λούστηκε στο φως, τα υπόλοιπα νησιά ήρθαν όλα να τιμήσουν το βράχο που γέννησε το φως. Κοιμάτισαν ένα κύκλο γύρω του και έγιναν κυκλάδες.
Μα είναι μια υπέροχη ιστορία αυτή. Δηλαδή, πραγματικά και μόνο γι' αυτό μπορεί να νιώσεις όλη τη σημασία της ελληνικής μυθολογίας και τι σήμαινε για τον κόσμο και για τη γη, έτσι. Είναι φοβερό.
Η μυθολογία έχει ένα πολύ βασικό στοιχείο που το ξεχνάμε. δεν υπάρχει πουθενά κάποιο κείμενο αρχαία ελληνική μυθολογία από την αρχαιότητα.
Ναι.
Είναι η συλλογή της φαντασίας, της ποιητικής φαντασίας καλλιτεχνών, όπως πλάστηκε μέσα στα πολλά χρόνια της ελληνικής αρχαιότητας.
Ναι, βέβαια.
Το ξεκίνησε π.χ. ο Όμηρος και ο Ισίωδος. Μυθίστηκε μετά με τους τραγικούς ποιητές. Ευρυπίδη, Σοφοκλή, Εσχύλο. Ήρθανε μετά κι άλλοι. Δεν είναι ένα ιερό κείμενο όπως είναι στις επόμενες, στις άλλες θρησκείες.
Ναι, η Παλαιά Διαθήκη κλπ.
Ναι. Ή το Κοράνι ή το Ταλμούδ.
Ναι.
Είναι η συλλογή της ποιητικής φαντασίας πολλών χιλιάδων χρόνων. Πολλών αιώνων μάλλον. Ανθρώπων οι οποίοι αγαπούσαν πρώτα απ' όλα την τέχνη. Γι' αυτό και δημιούργησαν κάτι τόσο όμορφο.
Ναι.
Και γι' αυτό και έχει τόσες παραλλαγές. Γιατί από τόπο και από...
Ναι, ναι, ναι.
Μυαλό και από καλύτερα και καλύτερα, αυτό προφανώς εξελίσσεται.
Και σε μικρές αποστάσεις οι αλλαγές, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τεράστια μια χαοτική χώρα που έχει τεράστιες αποστάσεις και οι τόποι αλλάζουν διαλέκτους και τέχνες. Εδώ μιλάμε για πολύ μικρές αποστάσεις, κοντινές πόλεις και κοινότητες που άλλαζαν στυλ και τρόπο ζωής, έτσι δεν είναι?
Ναι, προφανώς υπήρχαν φυσικά και κάποιες αποστάσεις, γιατί δεν ήταν τόσο εύκολο όσο σήμερα είναι ταξίδι αυτής, ήταν διασπασμένη η αρχαία Ελλάδα σε πάρα πολλά κράτη.
Και δημιουργούσαν συμμαχίες.
Καρτίδια. Δυσκολεύομαι λίγο να τις ακούσει, έχετε χαθεί το βάθος.
Α, έχω χαθεί, να πλησιάσω κοντά στο μικρόφωνο. Μπορείτε να μας πείτε γιατί ο Ηράκλητος πρότεινε να χαστουκίσουμε τον Όμηρο?
Γιατί ο Ηράκλητος γενικότερα μάλλον είχε τον άνθρωπο διώχτη λίγο. Αλλά ήταν ο λεγόμενος σκοτεινός φιλόσοφος. Δυστυχώς το βιβλίο δεν μας σώθηκε. Κατά βάση με αυτό το έγραψε ένα βιβλίο που το άφησε στον ναό της Άρτεμις στην Έφεσο, το κατέθεσε και μετά, λέει ο θρύλος, δεν ξαναμίλησε σε άνθρωπο, μιλούσε μόνο σε παιδιά.
Καταπληκτικός.
Γιατί θεωρούσε προφανώς, αυτός είναι ο πλουραλισμός της αρχαίας ελληνικής σκέψης, ότι η αυθεντία δεν είναι απαραίτητα καλό πράγμα.
Ναι.
Απλά να θυμάμαι άκρητα ότι έχουμε λάβει από τους πατεράδες και τους παππούδες μας.
Κατάλαβα.
Και μπορούμε να αμφισβητήσουμε και λίγο τα πρότυπα που μας έχουν δώσει προηγούμενες γενιές, για να πάμε και λίγο πιο πέρα.
Πολύ σύγχρονος ο Ηράκλητος ακούγεται.
Πάρα πολύ.
Πείτε μου, κύριε Παπακώστα. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Παρακαλώ.
Δεν ήταν ο μόνος κατά σύγχρονος. Υπήρχαν ότι ο Δημόκρητος κατάφερε και αντιλήφθηκε την έννοια του ατόμου χωρίς μικροσκόπιο. Είναι συγκλονιστικός.
Ναι. Οι ιστορίες που ανεβάζετε στο Instagram, αυτές οι απολαυστικές, μικρές, σύντομες ιστορίες, και που κρύβουν και εκπλήξεις και γνώσεις που δεν είναι ευρεία γνωστές, μοιάζει σαν να προαναγγέλνουν και ένα επόμενο βιβλίο, φαντάζομαι. Ισχύει?
Ισχύει.
Ωραία, τέλεια.
Έχω πολλά βιβλία ακόμα στο μυαλό μου, γιατί δεν είναι πραγματικά αστήρευτη και ατελείωτη η ελληνική αρχαιότητα και το παρελθόν γενικότερα. Και όχι μόνο η ελληνική, γιατί είναι καλό να ανακαλύψουμε κάποια στιγμή και την παγκόσμια αρχαιολογία.
Αν μπορείτε, μιλάτε.
Υπάρχουν πολλοί άλλοι πολιτισμοί με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αίγυπτος, Μεσοποταμία, Κίνα, Μάγια, Σίνκας,
ναι.
Αζτέκοι, Βίκινγκς, οι Κέλτες. Ευτυχώς το ανθρώπινο είδος είναι συγκλονιστικός στην ολότητά του και στο μεγαλείο του και μας έχει δώσει πολύ πλούσιους πολιτισμούς κατά καιρούς που αξίζει να τους ανακαλύψουμε όλους.
Έχετε συμμετάσχει και σε ανασκαφές. Θα ήθελα να μου περιγράψετε, είναι λίγο κλισέ ερώτηση, αλλά πάντα με εγωιτεύει εμένα, το συνέστημα όταν βρισκόσαστε σε μία ανασκαφή και ξαφνικά εμφανίζεται κάτι, εμφανίζεται ένα άγαλμα, ένα ίχνος από κάτι. Πώς είναι αυτή η στιγμή?
Είναι συγκλονιστική, έτσι, ότι αγγίζεις κάτι το οποίο δεν έχει αγγιχτεί για χιλιάδες χρόνια. Εμένα προσωπικά αυτό που με συγκλονίζει περισσότερο, εμένα προσωπικά, δεν σημαίνει πως αυτό σημαίνει για κάθε αρχαιολόγο, είναι να βρω ένα πύληνο αγκείο ή κομμάτι από ένα πύληνο αγκείο που θα έχει πάνω κάποιο χάραγμα, με κάποια επιγραφή. Η σκέψη και μόνο ότι αυτό το αγκιάκι, αυτό το κομμάτι του πυλού, το πλησίασε ένα χέρι με μια γραφίδα και χάραξε πάνω ένα μήνυμα, με φέρνει πάρα πολύ κοντά με έναν άλλον άνθρωπο που έζησε πριν από 3.000 χρόνια ή 2.500 χρόνια.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Μου φαίνεται ανατριχιαστικό και μπορεί να λέει οτιδήποτε. Από το μην αγγίζει το ποτήρι μου,
ναι, ναι,
μέχρι
ναι.
Αυτό το ποτήρι το χάρισε ο Μογέας στην Αριστείπη γιατί την αγαπάει.
Ναι, 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 ναι.
Που είναι και τα δύο πολύ αληθινές επιγραφές, γιατί γράφαν τα πάντα πάνω στα αγκεία τους.
Ναι. Αλλά εσείς λέτε, πέρα από την τέχνη που μπορεί να περιέχει ένα αγκείο, ένα έβριμα, εσείς συγκινήστε με την ανθρώπινη παρέμβαση, πέρα της τέχνης της κατασκευής. Κάτι που...
Υπάρχει. Έχει βρεθεί στην αρχαία αγορά Αθηνών, μέσα σε ένα πηγάδι, πεταμένο, ένα κομμάτι όστρακο. που ήταν ένα πολύ, ίσως το αρχαιότερο σωζόμενο Ραβασάκι. Όπου ο Αρκέσιμος ήθελε να στείλει μήνυμα στην καλή του, την... αχ, ξεχνώ το όνομά της τώρα.
Ναι, δεν πειράζει.
Την Ευμιλίδα. Και τη γράφει Ευμιλίδα, έλα, ο Αρκέσιμος. Αλλά δεν του αρκεί αυτό. Και πάει και στριμώχνει με τα γράμματα και ένα ως τάχος. As soon as possible, που λέμε σήμερα. Στο συντομότερο δυνατόν. Για αυτό το παιδί.
Καταπληκτικό. Πολύ ωραίο. Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε. Το απολαμβάνουμε το βιβλίο. Να πούμε ότι την Παρασκευή 9 Ιουλίου 8 με 9 το βράδυ, 8 με 10, συγγνώμη.
8 με 10.
Θα είσαστε στο 40ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης για να μιλήσετε με τον κόσμο στο περίπτερο 66.
Περίπτερο 66.
Για να συνομιλήσετε με τους αναγνώστες, να υπογράψετε αντίτυπα. Εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο. Είναι απολαυστικό. Πραγματικά το διαβάζω και το χαίρομαι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την τιμή.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν το podcast Πανικοβάλ με τον Γιάννη Νένε.
Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.